podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Posledný víkend v roku v Rádiu Vlna patrí výberovkám. Na úvod si pripomenieme, odkedy mali šľachtici na Bojnickom zámku skoro splachovacie toalety. Plaviť sa budeme po bytostne čistej Oravskej priehrade, čo zistíme podľa toho, že tam žijú bobry. Navštívime ideálne miesto na rande Pieskovcový kopec Sandberg. Mrkneme sa do rodného domu Milana Rastislava Štefánika, o ktorom sa dozvieme aj to, že na Mont Blanc vystúpil viac ako 5 krát. Vo výberovke výletov si pripomenieme aj prečo nepiť inak liečivú smrdáckú vodu z miestnej fontány a zostavíme aj komplet výbavu na motocykel na výlet po Balkáne. Je tu to práve poludne, prajem dobré počúvanie výberovky výletov na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Sme na druhom poschodí stredného hradu Bojnického zámku. Ak vám to nevychádza, nevadí. Hlavne, že je tu pekne a máme to doma na Slovensku, kde môžeme výletovať. Našim sprievodcom je Rišo Perniš, s ktorým prechádzame práve miestnosť s nádherným písacím stolom a zdobí ju parádna truhlica.
Rozhodne rozprávková, ale oveľa podstatnejšie sú tie tri stoličky a to je ten najstarší sedací nábytok, ktorý máme u nás v rámci expozície Bojnického zámku a tým pádom predpokladáme, že by mohli mať približne nejakých 400 rokov. Momentálne okrem teda toho, že je to zelená miestnosť, tak oficiálne to bol kedysi prijímací salón a tým pádom, keď ešte neexistoval ten grófsky byt, tak všetky dôležité návštevy zásadne sem a zároveň toto je už aj to miesto, kde môžu naši návštevníci aj napriek tomu, že sú na historickej prehliadke, začať pozorovať rôzne paranormálne aktivity. A to je napríklad naše zrkadlo, ktoré je na tamtej skrini a teda rozhodne odporúčam všetkým návštevníkom, aby sa vždy dobre pozreli a je dosť veľká pravdepodobnosť, že v tom zrkadle sa im môže buď niekto alebo niečo mihnúť, alebo tá osoba alebo entita bude sedieť priamo v kresle, ktoré máte možnosť vidieť práve z tohto zrkadla. Je to skúsenosť našich kolegov, ktorí tu hrávali práve na tých strašidelných zámkoch alebo ktorí tu pracovali počas letných mesiacov vo forme večerných prehliadok a tým sa tu diali rôzne paranormálne aktivity. Či už, že niekoho mohli niekam zazrieť, alebo zároveň aj samotné telefóny zvonili len tak z presvedčenia, bez toho, aby niekto volal, alebo boli zapojené do samotného obvodu.
Telefóny ešte také tie vytáčacie?
Áno, také pomerne historické, ale naozaj rozprávame sa o tom, že sa im to dialo niekedy okolo roku 2000, takže tu už bola zapojená pomerne moderná pevná linka, aby sa dozvedeli, že už ide výprava, pre ktorú majú niečo konkrétneho odohrať.
Aj teraz sú telefóny vytáčacie, ak ti zazvoní vtedy, keď nemá. A je to inteligentný telefón.
Je to tak. No a zároveň tu máme potom raritu na druhom poschodí, ako som spomínal už to zvýšenie samotnej hygieny s príchodom 20. storočia, tak sa nám tu zachovala taká dobová ako keby toaleta. Ona vyzerá naozaj ako keby tá dnešná, ona je umiestnená v našej ako keby kúpeľni a návštevníku má možnosť potom vidieť na pravej strane. Rozhodne vždy odporúčame aspoň nakúknúť, vyzerá to podobne ako dnes, ale naozaj už potom tá hygiena mohla trošku napredovať a mohlo to všetko vyzerať trošku inak, lebo to väčšina návštevníkov, keď pozerá rôzne historické filmy alebo dokumenty, tak vie, akým spôsobom sa tieto záležitosti riešili, takže to bol naozaj vydobytok niečoho.
Napríklad na Bratislavskom hrade je taká jedna vežička, z ktorej to rovno išlo do hradnej priekopy.
Takže expresne.
Ale tu sme na zámku.
Tak, tak. No a opätovne je tu teda naša veľká sieň. Tentokrát je však ako keby porušené to pravidlo otvoreného priestoru, ktorý spája obývaciu a spálňovú časť. A je to z toho dôvodu, že my tu máme takúto unikátnu drevenú rezbarskú prácu a presne v tých spodných šiestich častiach sú vyobrazené ľudské hriechy. No a celkový taký zmysel tejto miestnosti je taký, že ten siedmy tam znázornený nie je, ale symbolizuje ho tá posteľ. Proste, aby nikto nebol pri ničom, čo sa týka voľnočasových aktivít rušený.
Aha, ale akože rozluštiť to tak.
Ja som to v živote ešte nedal, ale minule moja kolegyňa, keď som ju počúval pri výklade, tak tá išla pícha, obžerstvo a tak ďalej. Takže keď sa na to človek zahľadí, tak možno, že by vedel dešifrovať, ktoré zvieratko alebo ktoré vyobrazenie čo znamená, ale v takomto prípade je dôležité vedieť, že je to v podstate opätovne niečo, čo sa týka kresťanstva a tým pádom je to ďalší ako keby motív samotnej tejto viery a náuky.
Júj, obžerstvo. Ide taká legenda, že sa mu trochu darilo takto koncom roka. Ale môžeme aj zmeniť tému. O chvíľu sa vo výberovke výletov vyvetráme na čerstvom vzduchu na výlete po Oravskej priehrade. Pôjdeme na loď. A nemusíte to slovo opakovať. Zostaňte na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Čo má rozlohu 35 km štvorcových? jazero Rohlík v Ružinove, alebo Zemplínska Šírava, alebo Oravská priehrada. Je to priehradné jazero, po ktorom sme sa v úvode tohto leta na výlete na vlne stihli plaviť, pretože potom Oravskú priehradu zrazu a dosť vypustili a bolo skoro po sezóne. Ale kým sme to stihli, nám historik umenia a archeológ Oravského múzea Michal Čajka urobil komentovanú prehliadku tejto perly Oravy.
Akurát sme sa mierne otočili, vidíme nádhernú panorámu Tatier. Ono sa dosť nesprávne rozpráva, že Roháčov, ale v podstate my tým, že sme severnejšie od Tatranského oblúku, tak máme jedinečnú možnosť, ktorá z iných častí Slovenska nie je vizuálne dostupná. A to je vlastne pohľad na všetky tri časti Tatier, od západných, ktoré my nazývame Roháče, cez Vysoké Tatry, až po Belianske Tatry. Dokonca odtiaľ to je vidieť Gerlachovský štít, Lomnický štít. A keďže sme vyššie, na tej palube hornej, tak výhľad je samozrejme o to krajší.
Je úžasný.
Dívame sa na Babiu horu, už spomínané teda kúpele, slaná voda, ktoré sa kedysi nachádzali pod ňou. Babia hora je takisto nádherné miesto s úžasným perimetrom viditeľnosti, pokiaľ vidíte na jej vrchol. Už zo severnej strany ten výhľad nezastierajú žiadne iné pohoria, vyššie, takže údajne odtiaľ vidieť až do Krakova. Treba si dobre samozrejme naplánovať výlet, pretože ona sa aj nazýva niekedy, že matka nepohody. Častokrát sa tam zmení počasie s takými rôznymi nástrahami, takže naozaj veľmi pekné miesto, len si dobre treba logistiku pripraviť.
Oravská priehrada je miesto aj veľkého množstva spoločenských podujatí. Včera tu napríklad snežilo, ale boli to konfety. Toľko konfiet vystrelili, tak dnes to možno už upratujú. Ako veľmi je znečistená alebo naopak čistá Oravská priehrada?
Ak vychádzame z toho, že tu v tej severnej časti, ktorá má vyšší stupeň ochrany, žijú bobry a rôzne druhy živočíchov, ktoré si priam bytostne vyžadujú čistú vodu, tak môžeme povedať, že priehrada patrí k tým minimálne znečisteným nádržiam, lebo však to sú veľmi citlivé indikátory, kadejakých znečistení. Môžeme sa na nich spoľahnúť, že nám referujú spoľahlivo tú čistotu vody. Samozrejme, dá sa kúpať vo vodách priehrady, aj keď teda nie sú najteplejšie, ale zase pre otužilcov alebo pre ľudí, ktorí ten zdravý štýl vyznávajú, myslím si, že to je tiež zaujímavá forma zážitku. Akurát ideme okolo Vtáčieho ostrova, ktorý je jednou z atrakcií Oravskej priehrady. Ten názov samozrejme napovedá tomu, že je vyhradený pre hniezdenie rôznych druhov.
Aké druhy vtáctva? Viete nejaký zaujímavý vymenovať, ktorý žije práve tu na Oravskej priehrade a nikde inde nie?
Viete čo, je to veľmi zaujímavá vec, že tieto druhy vtákov, ktoré tu sú rôzne čajky a mnohé ďalšie, ktoré ja až tak presne, keďže nie som zoológ, identifikovať neviem, ale ak počujete tie hlasy, keď zavrete oči, tak sa môžete trošičku v snoch preniesť niekde do Chorvátska, alebo do Grécka, alebo kde chcete, to je už na vás. A vlastne evokuje to takú tú primorskú atmosféru, takže naozaj tá plavba v sebe skrýva aj takéto milé prekvapenia. To sú druhy, ktoré nie sú zrejme pôvodné tým, že vznikla priehrada. Začali hniezdiť a začali vyhľadávať tieto miesta, ale udomácnili sa tu.
Oni normálne sa smejú.
Áno, myslím, že jeden z tých druhov sa volá, že čajka smejúva, takže áno.
Neviem, či to teda počujete, milí poslucháči, ale fakt sa rehoce.
Čajka smejivá je hlučná nespratnička, ale zasa evokuje more. Tak jej to radi na Oravskej priehrade prepáčime. Ďakujem aj Michalovi Čajkovi, nášmu sprievodcovi, ktorý nám o priehrade porozprával a vo výberovke výletov na vlne už o chvíľu aj o velikánovi nižšej postavy, o Štefánikovi.
Výlet na vlne s Didianou.
Síce mal chatrné zdravie, problémy so žalúdkom, ale bol to človek inteligentný a prvotriedne mu fungoval napríklad aj zrak. Do výberovky výletov na vlne sme zaradili aj návštevu rodného domu Milana Rastislava Štefánika, ktorý je v Košariskách. Porozprával mi o ňom Pali Trúsik.
Bol veľmi dobrý strelec, tým bol známy aj vo francúzskej armáde, bol vynikajúci polovník, ale ten zrak teda využíval aj ako fotograf, ako astronóm, ako prieskumný letec napríklad. A v ďalšej vitrine sú také astronomické a meteorologické prístroje Štefánika, pretože Štefánik sa naučil predpovedať počasie, aby vedel, či bude možné pozorovať vesmírne úkazy. No a to sa mu potom tiež neskôr hodilo počas Prvej svetovej vojny, keď pre to francúzske letectvo vedel robiť predpovede počasia. Vidíme tu aj mapy hviezdnej oblohy. Tie mapy sú posuvné, pretože Z nášho pohľadu to rozloženie hviezd na nebi sa mení podľa toho, kedy sa na to nebo pozeráme, hej, či január alebo august. Ale taktiež v prípade Štefaníka sa to nebo mení aj podľa toho, kde sa nachádza, lebo on veľa cestuje. A toto je napríklad pohľad z južnej polgule, ktorý my nepoznáme.
A na čom to je? To je na papieri? Alebo...
Áno, to je taký nejakom... tvrdený papier. Uh-huh.
Veľmi pekné, je to také cifrované, zdobené.
Hlavne on sa páčil ženám. Bol veľmi empatický a mal na to cít. To využíval aj v diplomácii. Napríklad, keď išiel do Číny na rokovania, tak to vycítil tak, že bude dobré, keď začne najprv rozprávať ako astronóm. Využil svoje znalosti, rozprával o čínskom zverokruhu, potom si ich získal a keď si ich získal, tak už potom tak prechádzal na tie také politické požiadavky. No k diplomácii sa dostal cez rôzne také cestičky, jednak preto, že on 6-krát vyliezol na Mont Blanc a tým východiskovým bodom bolo Chamonix, kde mali letné sídlo práve tie francúzske elity. Tam napríklad získaval významné kontakty a potom ďalšie významné kontakty získaval v Paríži, samozrejme v tých salónoch. Takže hľadal nejakú cestu, ako absolvovať rôzne také vedecké misie. Ukázalo sa, že bude veľmi výhodné, keď popri nich bude vykonávať aj diplomáciu v službách Francúzska. A už od roku 1912 bol vlastne francúzskym občanom.
A ako on cestoval? On stále cestoval tým súkromným nejakým lietadlom a sám to pilotoval? Alebo tieto vzdialenosti, tieto, ktoré ukazujete tu v múzeu?
Presne tak. Tie veľké vzdialenosti sa vtedy nedali absolvovať letecky. Lietadla sa nepoužívali na také veľké vzdialenosti. Takže cestoval hlavne loďami a vlakmi. A tie cesty trvali niekoľko týždňov, niekedy až niekoľko mesiacov. Takže on mal čas potom spoznávať aj tie rôzne kultúry, s ktorými sa stretal a taktiež sa stal z neho vášnivý zberateľ predmetov z celého sveta, ktorými potom vyslovene zapratával svoj parížsky byt. Takže tu máme aspoň malú časť týchto predmetov.
A kto ich doniesol sem na Slovensko, tie predmety z toho parížskeho bytu?
Keď zomrel Štefánik, tak jeho dedičko sa stala jeho matka, Albertína, a ona zdedila aj Štefánikové dlhy. Štefánik bol taktiež zadlžený, takže tie dlhy po nej potom vymáhali a ona sa veľmi rozumne rozhodla predať všetky tieto predmety z parížskeho bytu československému štátu a takýmto spôsobom vedela jednak vyplatiť tie dlhy, jednak zabezpečiť širokú rodinu a jednak zabezpečila aj to, aby sa tie predmety uchovali. Takže boli uložené v Prahe. No a potom počas autonómie v 38. roku tieto predmety boli presunuté do Martina a odvtedy ich spravuje Slovenské národné múzeum.
A množstvo z nich máme možnosť vidieť na Záhorí v rodnom dome Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa o seba rád staral. Napríklad si sám žehlil košele. Dievčatá, to je čo? O chvíľku vo výberovke Výletov na vlne aj o výbornom mieste na rande.
Výlet na vlne s Didianou.
Vo výberovke Výletov na vlne navštívime na záver roka aj pieskovcový kopec Sandberg. Tento unikátny prírodný útvar je nielen obľúbeným miestom s bohatou históriou, ale aj výborným miestom na rande. Aj o tom sme debatovali so sprievodkyňou Andreou Turanskou, pričom náš pohľad nad vcelku hlbokou priepasťou smeroval k našim susedom do Rakúska. Aďa, opíš nám ten pohľad.
Je to Schlosshof. Devinská Nová Ves je prepojená s cyklomostom Slobody. Inak to je tiež taká zaujímavosť, na tom mieste stal most už 18. storočí, bol za Márie Terezy vybudovaný. Lebo ten Schlosshof, ten zámoček, síce v tom duchu, ako ho teraz poznáme, nechal vybudovať princ Eugen Savojský, ale neskôr ho od jeho pozostalých kúpila Mária Terezia so svojím manželom. A vlastne, keď chodili do Prešporka, tak to mali cestou. Takže vznikol ten drevený most, ktorý sa dlho používal. Bratislavčania tam aj radi chodia, tí, ktorí to už poznajú a ktorí nepoznajú. Bicykla si zoberte, nepotrebujete auto. Do Devinskej sa treba dať doviesť autobusom. A vlastne naozaj z toho námestička smerom dole je to bicyklom, to je na 15 minút. Cesta došlo z Hofu, zo spodu cez víkend je brána
otvorená. Cez most Slobody.
Tuto už ako máme tento ako keby mostík. Dole je taká zvláštna vec z betónu, čo sa týči. Ano, tak tu bola lanovka. A vlastne ale ja som ti už spomenula, že sa tu ťažil piesok. spodu od Moravy urobený taký nábeh. Asi tam bol nejaký pás, ktorý vlastne končil, ako je to sito na chodníku. A odtiaľ to sa vlastne ťažil piesok, zvážali to dole a popri Morave už neskôr bola vybudovaná taká úzkokolajná železnička, ktorá to potom presúvala. Predtým ešte než bola železnica, ale po rieke Morave vyslovene plavili loďami a vlastne aj hore prúdom, dole prúdom. O poroti prúdu sa to muselo ťahať, ale vieme, že v Devinskej Novej Vsi bola vápenka. Naozaj tá industrializácia zasiahla vtedy aj túto oblasť. No ale v tom čase nevedeli, že to tu je chránené. Sú také krásne historické fotky. V Bratislave žila arcikňažná Izabela v dnešnom prezidentskom paláci. A ona už na tom prelome 19. a 20. storočia ona bola fotografka. A veľmi rada fotografovala a chodili aj na výlet na Divín. Z Divína je taká fotka práve týmto smerom. Tiež vidieť, že ako to tu je celé také pieskové, nezarastené.
Áno, nedotknuté ešte presne. Veľmi.
No. Všade v pieskovcoch sú dierky. Mnohí by si možno mysleli, že to sú dierky od hlodavcov, keby si mi to nepovedala, že no. To je včelárik zlatý, tento vtáčik, ktorý si tam buduje hniezda.
Ale ináč, že na zemi nájdeme občas dierky, tak tu sa nachádzajú, alebo žijú v týchto lokalitách, je také vzácne, rôzne druhy hmyzu, taký aj jedovaté niektoré teda. Vždy je lepšie v prírode aj nič nechytať, hej? Aj nič nezbierať. A je taký červený pavúčik, volá sa stepník, on vyzerá ako gombík. Červený je ako veľký, vo veľkosti asi palcovho nechtu a má 4 bodky. To je samček a oni vlastne sú v tom piesku, tam si kladú vajíčka, tá samička ich potom stráži a on jej vytrvalo nosí potravu. Takže neviem, teda sadať, nesadať. Sadať si, keď si sadnete, tak niekde, kde naozaj že vidíte, že nič nehrozí.
Mám podozrenie, že nie každý má rád pavúky. Tak,
áno, tak. A hlavne ich nezabíjať.
A vďaka
však
tomuto sem ani veľa ľudí nepríde. A ideme po modrej.
Ideme po modrej.
Ako nenakrúcať to, tak ti poviem, rovno sa otočí.
A zo Sandbergu si to vo výberovke výletov nasmerujeme aj do smrdákov, ktoré sa tak volajú, pretože ľudia vykúpaní v ich vode tak trochu posmrdkávali. Zostaňte na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Túto jeseň sme výletovali aj v smrdákoch, v kúpeľnom parku pri fontáne, z ktorej vyviera liečivá smrdácka voda. Ak si do nej namočíte prst a obliznete si ho, bude vám trpnúť jazyk. Piť túto vodu rozhodne neskúšajte. Vo výberovke výletov na vlne nám o tomto mieste porozpráva sprievodkyňa Mária Michalčíková.
V týchto miestach sa nachádzajú teda tie najznámejšie vrty, ktoré vlastne sa využívajú na liečbu a teda vďaka tej vôni vajíčkovej vieme, že obsahuje teda hlavne síru. Ale ten obsah tej síry je veľmi špecifický, pretože obsah síry je 600 mg na liter. Pre porovnanie napríklad dudince alebo trenčianske alebo piešťany majú to množstvo rádovo 100-násobne menšie. Napríklad piešťany 5,7 mg, áno, oproti 600. Tým, že je to prírodný liečivý zdroj, tak vlastne my môžeme len momentálne určiť, aký je ten obsah tých minerálnych látok prirodzene, keď nám prší. Áno, keď vlastne máme nižší tlak, tak vlastne sa to prejavuje aj na tú celú hydrogeologickú sústavu, ktorú máme pod našimi nohami. Čiže vlastne aj takéto prirodzené javy ovplyvňujú zloženie tých minerálnych vôd a to by je práve taký najväčší challenge pre tých prevádzkovateľov kúpeľných miest, aby vlastne sa dobre popasovali s tým prírodným liečivým zdrojom, aby im to napríklad neohrozilo pitné vody, aby sa im to nemiešalo s povrchovými vodami a práve preto sú tie prámene aj v súčasnosti uložené v hĺbke až okolo 130 až 60 metrov. Áno, to sa vlastne urobí vrt, ako keď si predstavíte ťažbu ropy, áno, a vlastne urobí sa veľmi úzučká dierka, ktorá sa vlastne vyspraví a tým, že je to prámeň, tak vlastne on vám samovolne vyteka. On aj tu v minulosti, áno, on tu natiekol, áno, tu nebolo potrebné pumpovať alebo nebodaj nejaký konský gápel, aby chodil dookolo, čiže on tu natieklo prirodzené jazierko. Aj tu je také jazierko, ale v tej hĺbke asi 70 metrov, kde sa tá voda tvorí a potom sa čerpadlami dopravuje vlastne na miesto, kde sa už konkrétne podávajú procedúry. Tu v Smrdákoch máme tú vodu studenú, čiže ju je potrebné ohrievať pred podaním. Okrem toho, že má vlastne ten vysoký obsah práve toho sírovodíka a vlastne tých síranov, tak je potrebné ju aj riediť. Keď pôjdete k pánu doktorovi alebo pani doktorke na prehliadku, tak ona vám napíše aj koncentráciu tej vody, ako vám vlastne majú namiešať do tej vane. A aj kedysi dokonca bolo pravidlo, že tá voda sa miešala v pomere jedno vedro takejto vody, práve takejto minerálnej a 4 vedra takej bežnej studňovej vody. Pretože samozrejme každá tá diagnóza si vyžaduje tú svoju koncentráciu.
A vy si dopriavate, pani sprievodkyňa, pravidelne takéto kúpele?
Ja ich dokonca skúmam.
Áno.
Veľmi rada ich navštevujem a skúmam, čo je kde iné. A samozrejme tú ich históriu. Vedeli ste napríklad, že kúpeľné oplatky začali piecť mnísi z hostí?
Nie.
No, to je zaujímavé. Ďaká bolo tomu. To vlastne v teplej, pretože potrebovali rýchlo pohostiť nejakého hostia. Tak zobrali tú veľkú kruhovú hostiu, dal tam nejakú homoľu cukru, oriešky a teda v blízkosti v Mariánskych lázni kláštor, pretože kláštor tam vlastnil kúpele chlebom a vodou.
Práve nás privítala krásna dáma v ružovom, bahnom a sírovou vodou.
Ja to hneď aj otvorím.
Pozeráme sa na strašne šedú hmotu a je toto povestné bahno. Keď zakopnem túto v okolí smrdákov, tak ho nájdem, alebo odkiaľ ho máte konkrétne?
Sú to také ložiska sírneho bahna, takže v týchto ložiskách ho nájdete. Ale ono ešte musí nejaký čas dozrievať, čiže ono sa ešte zalieva práve tou minerálnou vodou, aby do seba absorbovalo viac minerálov. Ale chcem to povedať ešte pre všetkých. A ešte s takým trošku ďalším príbehom. Kúpele smrdáky a vôbec sírne vody sa využívajú u nás na Slovensku na liečbu pohybové kožné ochorenie a tie indikácie boli dané, alebo sú dané na základe toho, že čo tá minerálna voda obsahuje.
Ďakujem za výklad o bahne a zabrúsime trochu aj za hranice Slovenska vo výberovke výletov na vlne. Leto patrilo aj výletom na motorke, napríklad po Balkánskom poloostrove. Viac o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Do výberovky výletov na vlne patrí aj jazda na motocykloch. Platí, že základ na takýto výlet je dobrá partia, kvalitne servisovaná motorka a potom už len správna výbava. Čo si zobrať so sebou na Balkán, nám pre budúce výlety odporúčil Michal Fraňo. Mišo, sú letné prázdniny dobrý termín na výlet na motorke cez Balkánsky poloostrov?
Chodíme aj prázdninové mesiace, lebo niektorí ľudia, kamarádi, partneri majú vtedy jedine voľno, keď sú deti v táboroch u babky alebo niekde na prázdniny. Cez ten kvázi školský rok sa im ťažko uteká. Aj keď ten Balkán je nádherný na takú jar, záleží, aké je počasie, ak vyjde apríl a máj, lebo niekedy ešte v máji sú niektoré cesty zasnežené a je to tam nezrovna pekné, ale vie byť ten máj prenádherný v tých horách. Takisto neskora jeseň, niekedy až november, čo je všech svätých dušičky, sa dá ísť krásne, že je tam 25 stupňov nádherné cesty, je kratší deň už. Treba s tým kalkulovať, že už o 7 zapadá slnko a nedá sa jazdiť do 9.
Tam si potom vyberáš terén, lebo však presne v tých horách môže byť sneh, alebo už môže byť sneh.
Áno, a podľa
toho zimné gumy?
Nie, podľa toho naplánujem to, že kade pôjdeme, alebo aj kedy pôjdeme, lebo mali sme aj takú nehodu, že sme išli v novembri, cez zem bolo príjemne, noci sa ochladilo, skoro sme vyrazili a v tieni bola námraza. A kamarát sa tam trošku zoznámil s asfaltom, takže vtedy aj troška neskôr sa oplatí vyraziť, skôr prísť, lebo tá teplota ide rapidne dole. Takisto tá cesta sa hľadá. Tých cest je tam, jak si sama povedala, milión a nádherných. Čiže keď viem, že dneska nebude moc teplo, tak nebudem hľadať cestu cez nejakých 2000 metrov nad morom priesmyk, ale budem sa snažiť ísť niekde v nižších tých nadmorských výškach, aby sme tam proste nevymrzli. Alebo aj keby hlásili nejaké zhoršené počasie, čo týka dažďa, tak viem, že tam môže byť hnusne sichravo, prípadne aj nejaká poladovica nad ránom.
Treba plánovať cesty, aby neboli námrazy, či už v máji alebo v novembri, jednoducho, aby boli cesty bezpečné. No ale to ma zaujíma, to oblečenie. Čo máš všetko na sebe na takom motocyklovom výlete?
Musí byť hlavne bezpečné, lebo stať sa môže čokoľvek. Človek je ďaleko od domu. Počas tej cesty môže mať aj plus 50 stupňov v úvodzovkách, teraz preháňam, aj nulu. Čiže musí byť do každého počasia oblečený. Jak sa aj hovorí, alebo veľa ľudí to nechápe na tých motocykloch, že si myslí, že keď sa ľahšie oblečie, tak mu bude príjemnejšie. Nie je to vždy pravda, že keď si dám rifle, bude mi lepšie ako v motocyklových gaťach, ktoré sú nejaké kordúrové, nejaký tvrdý materiál, lebo tá bavlna v tých riflách nasiakne aj celý deň mokrá. A potom je to diskomfort a rôzne...
Z čoho nasiakne, keď je sucho?
Spotu.
Aha,
spotu
z teba. Lebo si ak špom,
je, no hej, no. A hlavne je to také, že ideš stovkou, ťa obieva, ale zastavíš križovatka, zápcha, colnice, čokoľvek a proste ťa zaleje a celý deň si vlastne mokrom. A to tá koža zrovna nejak moc nepotrebuje.
No potom aj kríže prechladnú, vieš.
Ale aj kríže a samozrejme to funkčné prádlo je výhoda, že dá sa každý večer preplachať a ráno je suché. Čiže nemusíme toľko toho brať so sebou a čo viac menej obliec, tie motorcyklové veci, nebavíme sa teraz o koži, alebo bavíme sa o tých kordúrových, niečo jak lyžiarske, ale také viac tvrdené. Tým, že je to tvrdý materiál, tak sa na teba nelepí a nie je ti v tom tak strašne teplo. Lebo nemáš to na sebe prilepené ako, ja neviem, riflovinu alebo niečo inšie. Čiže takéto niečo, keď máš na sebe a má to buď nejaký Gore-Tex alebo nejaký funkčný materiál, alebo aspoň kopec zipsov, tak sa to dá rozipsovať, aby som sa trošku vyvetral a schladil to telo. a zase keď je chladno, to zazipsujem a hodím do toho nejakú vložku teplotnú alebo na to nejaký nepremok, aby som zastavil svoje telesné teplo a nepustil vietor po to. Čiže funkčne byť oblečený. Nedá sa mať zo sebou 4 bundy na každý deň inú.
Pretože predsa len výlet na motocykli je značne priestorovo obmedzený. Lodný kufor na inakšie výlety môžeme brať. To je všetko z našej výberovky výletov. Budúci rok, čiže o týždeň v nedeľu, vás pozvem do Gitarového múzea. Prajem koniec roka ako z obrázku a výletujte.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.